Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yige kwashikiza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kirwanda. Mwamtse nchuti mwese mudu tezamatukui mwiki tondo choko mwusi wa kabili itariki chumi ukwezi kundwi mwaka mwiri na chumi nindwi mwurikuma na Federica mwundikije.
Kwa raturo nga iliro mitano na magaramu amachana tatu na mirongu viri mwundu viziri. Ubuturiko turaro nga ifuji vigori ingana nibiro indwi na magaramu amachana nene na mirongu nene munani.
Uyo ni Murundi ho mwikampi impunzi yanduta mu gihugu cha Tanzania avuga kwigabanuka ry'ibifungurwa impunzi zihabwa yabwirizwa kumara hafi ukwezi yamara muri iki gihe zagabanutse gushikaho babifungura mu ndwi imwe gusa. Inkoco kimwe ni inkuru yerekeye amateko ngenderwa ko mu matora mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nkuko atangazwa n'umurwi w'igihugu ujejwe amatora hamwe n'inkuru yerekeye ico umurwi w'abadandariza kwibarabara mu Rwanda bavuga ku matora turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko tubanze dutega matwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira makuru avugwa hijyano hino ku isi. Mwamutsereza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hijyano hino ku isi. Mu gihe leta irongowe na President Donald Trump wa Amerika iri kiriga uburyo bwo kugabanya imfashanyo isanzwe itanga ku mugabane wa Afrika, ibibazo ni byinshi kubijyanye n'amafaranga isanzwe ihereza igihugu cya Sudan y'Ubumanuko. Umugambi washikirijwe na Rex Tillerson na jejwe imigenderanire ya Amerika na yandi makungu utegekanya kugabanya iyo mfashanyo gushika ku bice 40% by'amafaranga Amerika icisha mu ishyirahamwe ryayo USAID. Stephen Morrison icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe kwiga imigambi mu makungu havuga ko bigoye kugira Amerika yirengagize ibibazo biri muri Sudani y'Ubumanuko narijya ngo ariyo yagize uruhara rukomeye mu kwikukira kwayo mu 2011. Mwamenya ko ibiro bya Perezida wa Amerika byatangaje mu mpera z'iyindwi iheze ko Amerika itekanya gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 639 z'amadolari agenewe gufasha ibihugu bya Sudani y'Ubumanuko, Nigeria, Somalia na Yemen bisanzwe byugarijwe n'inzara. Abagize inama nshingamateka ya Amerika ku mpande zose bamenyesha ko bahakaniye leta kugabanya ayo mafaranga bakavuga nyabuna ko azokongererezwa. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika na ni makungu Rex Tillerson ari mu rugendo muri gihugu cya Kuwait mu ntumbero yo gufasha gutorera umuti ibibazo biri hagati ya Qatar n'ibindi bihugu bibanye byacu. Tillerson atekanya kandi kugendera ibihugu bya Arabia Saudite na Qatar muri iyi ndwi. Kuri uyu wa mbere yabonanye na President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya inyuma y'urugendo yaravuyemo mu gihugu cya Ukraine. RC Hammond umuhanuzi mukuru wa Tillerson mu byo gutumatumana kw'amakuru yatangaje ko intumbero y'izo ngendo mu bihugu by'Abarabu ari ukugira abafashe gutora umuti wa matati ari hagati y'ibyo bihugu. Hammond yavuze ko Tillerson yatumiwe na Kuwait kandi ko atari ubwa mbere President Trump amusaba gutora umuti w'ibibazo biri muri Qatar. Avuga kandi ko ari uruhara rwa Amerika rwo gufasha abantu kugumana imigenderanire myiza. Ibiro vya President Vladimir Putin wa Rusiya byatangaje ko ataco bizi ku nama yabaye hagati y'abategetsi bakuru mu biro kwa President Donald Trump wa Amerika hamwe n'umushingwamanza w'Umurusiya Natalia Veselnitskaya. Yavuze ko azoshira habona umukuru amakuru nako asesenga asesangura ibijyanye na President Trump n'umudemokrat Hillary Clinton. Dmitry Peskov umuvugizi mu biro kwa President Putin avuga ko Veselnitskaya atazwi n'abategetsi mu gihugu cy'u Burusiya kandi ko badashobora gukurikirana imigenderanire abashingwamanza bose b'u Burusiya bafise mu makungu. Ni mu gihe umuhungu mukuru wa President Trump Donald Trump Jr. yari yatangaje kuri uyu w'Imana ko we n'uwahoze arongoye imyamamazo ya President Trump hamwe n'umukwe wiwe Jared Kushner babonanye n'uwo mushingwamanza uwo mubonano wabereye New York mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze inyuma yaho President Trump yemerewe kujya mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Yamara nta byinshi yasiguye. Sarah Huckabee Sanders akora mu gisata cyo kumenyekanisha amakuru mu biro kwa President Trump yatangaje ko Don Junior atawe bacuditse numwe mu ntombero yo guhindukiza amatora. Umushikiranganji wa mbere wa Iraki Haider al-Abadi yatangaje kumugaragaro ko umuhari wa leta ya Kiislamu watujijwe mu ntara ya Mosul. Abadi yavuze ko ari intsinzi ku gahotoro ihohoterwa n'iterabwoba. Mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Mosul, umushikiranganji wa mbere wa Iraki yavuze ko igihugu kigifise ibibazo kigihanganye nabyo, harimwo gutuza utugwi duto duto twa muhari tukiri hirya no hino mu gihugu kandi tudurumbanya tubandanya kudurumbanya umutekano. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyakeje igisirikare cya Iraki kuri iyo ntsinzi. Amerika ivuga ko ubu igisagara cya Mosul kiri mu minwe y'igisirikare cya Leta ya Iraki, ngo nubwo hagisigaye abarwanyi bacinyigeje muri ico gisagara. Muri Siriya, amashirahamwe baharanira gatakazi na muntu amenyesha ko agahengo k'intambara katangajwe mu ntara zitatu ziri mu manuko bw'igihugu katubahirijwe neza. Ivyo ngo ni mu gihe Leta ya Siriya hamwe n'abarwanyi batavuga rumwe nayo bari mu myiteguro yo gutangura igice cya nyuma cy'ibiganiro by'amahoro bishigikiwe na ONU bitekanya guheza intambara imaze imyaka itandatu aho muri Siriya. Agahengwe k'intambara kashyizweho inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'abaserukira Amerika, Urusiya na Jordania mu ndwi iheze, aho bari mu nama y'umugwi G20 mu gihugu cy'Ubudagi. Mu gihe userukira Leta yari yatangaje ko biteguye kwakira ingingo yose yoza itorero umuti uciye mu mahoro, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo batangaje ko ibyavuye muri ibyo biganiro batavyemera.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Njuri yo kumunsiwa mungu kumutumba chinya wa kumine gatara muntara ya Kayanza. Abantu bataramenyekana barakoze igitero cha grenade cyahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yavuganye n'umuvugizi w'ipolisi aramucira ku mayange uko vyagenze n'abahitanywe n'iyo grenade. Reka tubatega amatwi.
Abahasize ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahasize ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabasize imyaka 10, hamwe abona baciye batsebye bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe yiga mu mwaka w'8 yavuye apatiye kwa muganga uno munsi mu masaha y'ine. Ibiharuro rero biranyuranye gato n'amakuru yashikirije mu gatondo. Kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashaka kuri batatu baratsinda biboneka ko batitabye Imana. Ni ukuvuga rero yuko ata munani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu.
Mu matohoza mumaze kugira igipolisi muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hariho abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene, abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoza bayakoze ibarankibyo icyo gikorwa kibishe cy'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intare mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyere tuvuga ngo imigwi yabitwaje ibigwanisho?
Ibyo ntibiramenyekana kuko atarahera, ariko kiboneka nuko grenade yari igana umuntu witwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Sezistar cyo mu Kayanza, ari nawe yari yegeranije abantu kugira abagurira agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba nihavuka yari aciye, hanyuma rero yari yegeranye abanyagihugu baramubwira ngo bagurira agacupa, hari akabaguriye bagira batanga kugasangira, ni uwo muntu yaciye ateye grenade ica ibona gukomeretsa abo bantu yica nabo.
Egome Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze namwe.
Tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero c'iterabwoba cabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana. ehe mwishwanje tugasamara baradufiye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abo ba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkawe umurengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
mugihe hasigaye iminsi itatu gusa ngo abemerewe kuzohiganira kuyobora u Rwanda batangwe kwiyamamaza komisiyo y'igihugu y'amatora yasohoye ingingo ngenderwa ko abazohiganwa baterezwa kwisunga mu matora ya perezida wa Repubulika n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
Aya mabwiriza agaragaza neza uburyo abakorera bushake ba komisiyo y'igihugu y'amatora bagomba kwitwara abakorera bushake basabwa kutagira umutwe wa politiki cyangwa umukandida wigenga babogamiraho aya mabwiriza abuza kandi abashinzwe kuyobora amatora kubogama kwivanga cyangwa kujya mu bikorwa by'imitwe ya politiki mu gihe bari mu mirimo y'amatora kuvuta utora uburenganzira bwe no guhatira umuntu gutora uwo adashaka aba bayoboye amatora babuzwa guhindura ibyavuye mu matora no gutanga raporo z'impimbano zidahuye n'ukuri ndetse bakabuzwa kwakira impano z'umukandida mu gihe cyo kwiyamamaza amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza uburyo bwemewe bwifashishwa mu kwiyamamaza burimo gukoresha amatangazo amanitse ibitangazamakuru inamabwirwa ruhame cyangwa ibiganiro imyambaro y'abamaze umukandida gusa aya mabwiriza avuga ko bibujijwe kumanika ibyamamaza umukandida ku mavuriro ku nsengero ku mashuri no ku nkingi z'amashanyarazi amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora anavuga neza ko bibujijwe kwangiza amafoto y'undi mukandida muhanganye komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko mu gihe cyo kwamamaza bibujijwe gukoresha umutungo wa leta gutuka cyangwa gusebya undi mukandida mu buryo bwari bwo bwose bitandukanye nuko byari byavuzwe imbere ubu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yemera uburyo bwo kwiyamamaza hakoreshejwe ikoranabuhanga cyakora birabujijwe kwiyamamaza cyangwa kwamamaza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga za leta n'izibindi bigo bigamije inyungu rusange komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko izafatira ibihano wiyamamaza warenze ku mabwiriza birimo kwihanangirizwa bwa mbere ubwa kabiri iryo kosa ryakomeza komisiyo ikaba yahagarika burundu umukandida komisiyo y'igihugu y'amatora isaba abantu bose ku bikorwa byo kwiyamamaza bigomba kuba byahagaze hasigaye amasaha 24 mbere y'uko umunsi w'itora ugera komisiyo ivuga ko ibikoresho byose bigomba gukurwaho byamanitswe kandi ntawemerewe kwambara imyenda n'ibindi birango byose by'umukandida cyangwa umutwe wa politiki abarizwamo kuri uwo munsi no ku munsi w'itora komisiyo isaba abahagarariye abakandida kutambara imyenda cyangwa ibimenyetso byose birebana n'umukandida bahagarariye kandi bakirinda gutanga amabwiriza yariyo yose arebana n'amatora komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko indorerezi zibujijwe kwinjira mu bwihugiko mu gihe amatora yatangiye no gutanga amabwiriza yariyo yose arebana n'amatora kwinjira no gufata amafoto mu bigo bya leta bishinzwe umutekano no gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo y'igihugu y'amatora nabyo indorerezi zirabibujijwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nuko uvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mugihe habura iminsi mike ngo u Rwanda rwinjire mu matora y'umukuru w'igihugu hari bamwe mu banyagihugu basaba ubutegetsi korosha ubuzima abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo mu gisagara cya Kigali bakora umurimo w'ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi bamwe muri bo bavuga ko batizeye niba bazobona uko baja gutora kubera uburyo ubutegetsi bubabuza gushaka amaramuko mu buryo budatomoye ni byimviro byaturukanijwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Zatarase ko gira ikibazo nakivuga kikumvikana. Ubu se ibazo njye amafite mu bwongo bwa namuze nabo nabitura.
None muzatora.
Ntabwo uzatora se?
Mbabarira mugabo
mbabarira.
Ariko abazatora nabo nabiduku cyagira umuntu gutora. Gutaranya natora afite umwuka afite no kuvuga. Natora namamaze.
Gucyagira umumaro buri wese.
Ni buri wese akora aho bitageraho. Birasa bigahera muri bangare ntitubimenye.
Ari inshingano zawe zo gutora?
Inshingano ni
natora se yabyo.
Uyu zanatora.
Tuzatora kwifata se n'ibyemewe.
Ni batu babareye dukora basi nk'uko kwezi. Tuzajya kumutora basi tunambaye neza. Tuzagutora twambaye. Reba ukuntu uzakubireye. Tuzagutora nzaguca mu bantu b'abasirimu. Nanjye ngo ngiye gutora ntere igikumwe nk'abantu.
Inzara zakuwe munani?
Nabataso yego baradukubita imijyari n'inkoni inzara bakazipfanamo
gutoto ndatonera
baradukangayishije
baradukaya
turahohoterwa bajyana mu turabanyarwanda
yasa n'udutora nako zaturaje muri gereza tuzatora turi muri gereza
uretse kwabeshyira amagi babafunga
wenda gereza barimo
bere jonarinde
ndege turara ku murenge bakaturakora samunani bakanagukubita.
Jenza tora ariko nimba gutora bazakiremo imbi yabanze
n'ubukiriho
uzatora rwose
bazabatakugunye
bazabatuvunye
ikibaza gutora biremewe byemewe n'amategeko ariko natwe kumutora harabenshi baje bahanze batanga ubuhamya yuko ari igihe cyagezeho ariko twebwe nazo iyo utegereje ukareba nk'abazungu zayibaha abandi barashima yuko ari ibintu bagezeho ariko twebwe nta kintu turageraho ku buryo ubuhagaze
yewe waguhuza na president wa republika wamubwira iki
nge wamuzana na president ikintu namwisabira ni kimwe namwisabira yuko hari ahantu yamfasha nanjye nkazaba mvuga ati president ngeje kuki niki nanjye nkayacima nk'abandi bose
ariko gutora byo muzatora
gutora tuzatora
kuko ni cyangwa ko hando wowe
nzajya sinjya kugira
mwiza gutora ijana ku ijana
gutora ijana ku ijana kutazatora ma
tuzatora nari
ariko baduhe ibibanza
ibibanza se nibabihura bishyira
he baduhe n'igishoro
nakaba si igishoro
wami igishoro rwose akamana ikibanza ajya nava mu muhanda numva ubuzima se bumeze nabi ariko se ubuzima ni bwiza ndabwishimiye ubuzima bwa gereza buri munsi buri munsi ubu inshuro mfunzwe sinazibara
nzamwumvira
niza bakumva
namwe muzadukora ubuvugizi
abashyizemo imiyaga
rwose bakurikirane bajya bafata umuntu bamufate nk'ikiremwa muntu bagiha agaciro yuko nacyo kiba gishaka ubuzima rega
abashyize ni igihe witegura gutora uhuye na perezida wa repubulika wamubwira
njye namubwira ikintu namwisabira ni kimwe yuko nanjye yambereza nk'umurimo cyangwa ikanshyira nk'ahandi hantu nanjye nkakora abandi bose
kandi mbona ukora buri gihe urakora
ndakora mu kazi nkora ntabwo kaba kemewe ubona twirukanka ubu twara kakayo tureba gusa
amatora yegereje harimo imiyaga mubwira abashyizemo imiyaga dutora mubwira abashyizemo imiyaga musaza
reka abasaza ni benshi ntabwo
perezida wacu abashyizemo imiyaga
buri kanya baradufata ntabwo umuntu aba yiteguye
ni ukuvuga ngo bagufashe ku munsi wo kujya gutora ntabwo wajya gutora
nta kuntu watora utese kandi isaha ku isaha baba biteguye kugufata igihe ku munsi utageze hano muri gare kandi utagezemo icyo gihe ubwo waburara kandi ubundi batubwira ko umunsi wo gutora azaba ari ikirori uwo ari we wese rero yakagombye kwitegura uwo munsi bakatureka umuntu akirwa
asereka umunsi
mukuru uburyo muvuga ko wagira ngo murababaye kandi njye nabyo
hari n'igihe ugera hano nk'ubu kuva mu gitondo twiriwe duhagaze nta n'umwe wigeze ashyira ku isoko uwo ari we wese agiye kuguza mugenzi we amafaranga yo kurya
ngo bashyiremo imiyaga gute
bashyiremo imiyaga nyine babe baduhaye agahenge tube dukora
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Ma sekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Igisata citaho impunzi HCR cha gabanije ifungurwa zagenewe impunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Nduta muri Tanzania. Izo mpunzi zivuga kwivyo zihabwa ubu byabwirizwa kumara hafi ukwezi ariko ko babifungura mu ndwi imwe gusa. Ni mu gihe HCR yerekana ko mu mezi atatu aheze ibitigiri by'impunzi z'abarundi byiyongereye ko muri rusangi abarenga 14,000. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavel, niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ryanduta mu gihugu cha Tanzania zivuga ko guhera mu mpera z'indwi heze bagabanirijwe ibifungurwa bahabwa n'igisata cha ONU cita impunzi HCR. Izo mpunzi zirenga 126,000 ziri muri iyo nkambi zemeza ko nk'uko bifungurwa byankenegwa nk'ifu y'ibigori hagabanutse ko hafi igice cyose. Ubu ni umwe muri izo mpunzi yabyiganiye Ijwi rya Amerika.
Kandi twahora turonka ibiro 5,320 mu ndwi zibiri. Ubu turiko turaronka imfungurwa z'ukwezi kose, ni ukuvuga nka ifu y'ibigori ingana n'ibiro 7,448 mu minsi 28. Ubwishaza ibiro 3,360. Umusururu ikiro kimwe n'400. Amavuta 550,600. N'umunyu 70,000.
Ibyo bifungurwa bahabwa bigenewe kumara iminsi 28. Naho biruko izo mpunzi zivuga ko atanindwi imwe bashobora kubimaza, kandi naho ne badafunguye neza bagasaba ko byokongerezwa.
Ndizikwiye na gato, ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya. Nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragurika. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi, ufunguye neza nta n'iyinga yohera utarabimara.
Igisata cha ONU cita impunzi HCR nta nsiguro kiraha izo mpunzi, gusa ico gisata cerekana ko ibitegire vy'impunzi z'abarundi bibandanya kwiyongera. Ubu bageze ku barenga 430,000. Ni mugiye mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene bari bageze ku 416,000. Ku isonga haza igihugu cha Tanzania kirimo abarenga 244,000. Mu minsi heze umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wavuze ko utewe umutima uhagaze n'ico kibazo c'impunzi. Honorable Christophe Bazivamo, icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango, yahamagariye ababishoboye bose gufasha kugira umuti uboneke.
Yumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, cy'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, ko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke mu East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho? Ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Iburasirazuba. Icyifuzo ni uko nyine haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi.
Aho ni mu gihe ibihugu bine by'uwo muryango byonyine byakiriye ibice 90% by'izo mpunzi, no kuvuga abarenga 385,000. Abandi bakaba bari mu bihugu nka Congo, Mozambique, Zambia na Malawi. Pierre Clavier, niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka kwakira umukuru w'igihugu cya Koreya mu bumanuko Moon Jae-in abo bategetsi bempi bibutsanya ugukomera k'ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo kuva bagipfundika amasezerano y'ugukomeza ubucuti hagati y'ibihugu byabo byarababereye inzira ikomeye gukomeza amahoro umutekano n'iterambere rya Koreya y'Epfo ku bijyanye n'akarere ka Koreya n'ibihugu biri hafi y'ikinjanya cya Pacifique Perezida Trump yarongeye aributsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogwanira ikongera igakingira Koreya yo mu bumanuko ibitero ivyo arivyo vyose yogigwa ko aba bakuru b'ibihugu bompi baremeje ko bazobandanya gukorana ku kibazo cyose coza gitegwa na Koreya yo mu buraruko hakoreshejwe ubushobozi bwari bwo bwose Amerika ifise haba ibigwanisho bisanzwe cyangwa ibigwanisho ruhono nyanganda vya nucléaire aba bategetsi babiri barongeye barakomeza umwumvikano hagati yabo werekeye kugwanya ikibi cyose coza kibangamira amahoro n'umutekano bitewe na programme yo guhingura ibigwanisho ruhonya nganda vya nucléaire canke ihingurwa ry'amamisire bigigwa na Koreya mu buraruko President Trump na President Moon bariyemeje kubandanya bakorana uko bashoboye kose mu gushika ku migambi bose hamwe biyemeje kandi imigambi n'ibikorwa bishobora gusuzumwa mu bijanye n'uburyo bariko baragerageza guhagarika programme za nucléaire mu karere k'ibihugu vya Koreya. Amerika irabandanya gusaba Koreya mu buraruko guhagarika agasomborotso hamwe n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano mu kubasaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu biyemeje gukurikiza. Aba bategetsi bempi ba Amerika na Koreya mu bumanuko baremeranye yuko ibikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisire bibandanye kugigwa n'igihugu cya Koreya mu buraruko arirengera ku mategeko atandukanye y'ingingo z'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe umutekano ku isi. Amerika na Koreya y'Epfo bibandanya gushigikira ibihano mpuzamakungu bisanzwe bihari ku gihugu cya Koreya mu buraruko mu ntumbero yo kuremera mu buryo budasanzwe Leta ya Koreya mu buraruko ngo ihagarike agasomborotso kayo. Ivyo kandi n'ingingo yo kugira bagaruke mu nzira y'ibiganiro. Inzira yo kugirana ibiganiro na Koreya mu buraruko iracuguruye mu gihe ibintu byaba bisanzwe byifashe neza. Amerika na Koreya mu bumanuko hamwe n'amakungu bariteguriye gushitsa Koreya mu buraruko kuri kazoza keza bahisemwo inzira nziza. President Trump na President Moon biyemeje ko bagiye kunga ubumwe bukomeye kugira bateshe kandi bagwanye ibibazo vyotegwa na Koreya mu buraruko.
Yari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nurubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Njuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.